5 je sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Novi dan. Ima još toliko osveta koji nisu zarudili, ali ovo 26. novembarsko nedeljno jutro jeste, polako sviće, mada još uvek je noć. Svaki novi dan je jedan mali ljudski životni ciklus. Rađanje, detinjstvo, mladost, starost, smrt. A onda opet sutradan rađanje. I svaki novi dan daje nove mogućnosti, postavlja ciljeve, postavlja nam nove zadatke. A naš zadatak ovoga jutra je da vas polako uvedemo u jutro novog dana, da vam pružimo informacije, obaveštenja, da vam skrenemo pažnju na neke događaje i da sve to bude protkano dobrom muzikom koju je za ovo jutro odabrala Tanja Kosanović. I za ovo 26. novembarsko jutro pripremili smo, verujemo i vama, zanimljive priloge, pa evo nekih od tema kojima ćemo se baviti. Kako ćemo se grejati ove zime? Gost, profesor dr. Branko Glavonjić, redovni profesor na Šumarskom fakultetu u Beogradu i svetski priznat stručnjak za biomasu. Šta je post i zašto je koristen? Prošetat ćemo i otići do Požarevca, do Vranja, a tamo, verujte, do kraja novembra bogata kulturna ponuda. Eto, to su samo neke od tema kojima ćemo se baviti, nećemo vam sve otkriti odmah na početku, naravno to su i redovne rubrike, servisne informacije. U tonskoj režiji za Mixpultom, dobro jutro vam želim, Ivana Marković. Ja sam Dragana Veljković. Ovoga jutra poklanjamo i karte za predstavu Deca na internetu, koja se igra 29. novembra u Domu omladine u Beogradu. Pozovite naš broj 011-3229-653 i karte su vaše. Ovo je naše zajedničko jutro, poštovani slušalci. Budimo se zajedno i ulazimo u novi dan. Za koji minut čućete vesti, pa dogodilo se na današnji dan. A sada muzika. Dobro jutro. Pet sati, pet minuta.
Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i princ prestolonaslednik Abu Dabija Šejk Muhamed bin Zaid El Nahjan razgovarali su u Abu Dabiju o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja i mogućnosti investiranja kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiju. Šef diplomatije Ivica Dačić očekuje da se nastavi proces povlačenja priznanja Kosova od strane brojnih zemalja. On je naveo da je na marginama sednice Ministarskog saveta zemalja Frankofonije u Parizu razgovarao sa predstavnicima zemalja koje nisu priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, ali i sa predstavnicima zemalja koje su spremne da preispitaju svoje stavove. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održane su protestne šetnje u ulicama Pariza, Rima, Istanbula i drugih gradova. U Parizu je zatraženo formiranje Ministarstva za ženska pitanja. Francuski predsjednik Emmanuel Macron predstavio je plan za promjenu, kako je rekao, francuske seksističke kulture kojim će se zaštititi žene, a kazniti zlostavljači. U Srbiji je u porodičnom nasilju u ovoj godini ubijeno 26 žena. Nadležni poručuju da je reč o ozbiljnom društvenom problemu. Na teritoriji Srbije od početka oktobra registrovano je ukupno 238 slučajeva malih boginja, a 91% obolelih je nevakcinisano, saopštio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Vreme danas. Oblačno, mestimično kiša i pad temperature. Kiša će ponegde preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 8, dnevna do 14, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Star! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Svetog Jovana Zlatoustog. Rođen je 347. godine u Antiohiji, gde je studirao bogoslovlje i potom rukopoložen u čin đakona. Godine 397. izabran je za patrijarha Konstantinopolja, prestonice tadašnjeg istočnog rimskog carstva. Jovan Zlatousti propovedao je o ličnoj i društvenoj etici, osuđivao bogate i vlastodržce, branio nesrećne i siromašne. Poznate su njegove besede o sveštenstvu i o statuama. Sastavio je egzegetske omilije na knjige Starog i Novog Zaveta. Filozof, književnik i akademik Milan Kujundžić Aberdar preminuo je 26. novembra 1893. godine.
Rođen u dobrostojećoj građanskoj porodici Kujundžić, upisan je najpre u osnovnu školu kod Saborne crkve, a potom u nemačku gimnaziju u Pančevu. Kako se razboleo, vraćen je u Beograd, gde je završio sedmogodišnju gimnaziju, i to sa zakašnjenjem, pošto je kao vrlo živ i slobodouman jednu godinu dana bio isključen iz škole. Godine 1859. upisao je pravne nauke na liceju, a zbog bombardovanja Beograda 1862. prekinuo je školovanje i obukao uniformu konjičkog kaplara srpske vojske.
Posle tih događaja, mladi Kujundžić se našao među vojnim pitomcima koje je vlada odabrala za školovanje u inostranstvu. Svaku godinu studija filozofije završavao je u drugom evropskom gradu, Beču, Minhenu, Parizu i Oksfordu, gde je diplomirao.
Po povratku u Srbiju, Kujundžić je predavao filozofiju na velikoj školi. Bio je predsednik Narodne skupštine, ministar prosvete i poslanik Kraljevine Srbije u Rimu. Njegova dela su Kratki pregled Harmonije u svetu, Filozofija u Srba, Ide li svet nabolje ili nagore i druga. Pisac Ežen Ionesko rođen je na današnji dan 1909. godine. Diplomirao je na katedri za francusku književnost. Pisao je poeziju, eseje, drame i priče za decu. Dramskim prvencem Ćelava pevačica utemeljio je teatar apsurda i postao jedan od vodećih predstavnika avangardnog teatra. Napisao je i dela Instrukcija, Nosorog, K kraj umire, žrtve dužnosti i druga.
Mrs. Parker poznaje jednog bugarskog bakalina po imenu Popušev Rosenfeld, da, koji je baš stigao iz Carigrada. To vam je veliki stručnjak za jogurt. Znate, ima diplomu škole proizvođača andrinopoljskog jogurta. Sutra ću otići kod njega da kupim veliku šerpu bugarskog folklornog jogurta. Jogurt je odličan za stomak, za bubrege, apendicit i apoteozu. Da, to mi je rekao doktor Mackenzie King, koji leči decu naših suseda Johnsonovih. To je dobar lekar. U njega čovek može imati poverenja. Ne propisuje nikad lekove koje nije ni sam na sebi oprobao. Pre nego što će uputiti Parkera na operaciju, prvo se i sam operisao od žuči. Mada uopšte nije bio bolestan.
Pa kako se onda doktor izvukao, a Parker umro?
Pa zato što je kod doktora operacija uspela, a kod Parkera nije uspela.
Onda Mackenzie nije dobar lekar. Ajde, jedan savestan lekar treba da umre s bolesnikom. Ako ne mogu zajedno da ozdrave, a kapetan broda tone sa brodom u talas, a ne preživi ga.
Pa ne može se porediti bolesnik sa brodom.
A što da ne? I brod ima svoje bolesti. Uostalom, tvoj je doktor zdrav kao nov brod. Razlog više da potone kad i njegov bolesnik. Kao doktor i njegov brod.
Da, gle, toga se nisam setila. Pa možda je to i tačno, znaš. A kakav zaključak izlačiš odatle?
Da su svi doktori šarlatani. A i bolesnici isto tako. Jedino je mornarica poštena u Engleskoj.
Ali mornari nisu.
Razume se.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ova pozorišna sedmica, iako nije sasvim ispunjena srpskim komadima, može se ipak nazvati srpskom nedeljom, jer srpski repertoar u njoj preovlađuje. Piše politika o pozorišnom repertoaru Narodnog pozorišta 20. novembra 1907. godine. Ona počinje srpskim komadima, završava se srpskim komadima i ima u sredini srpske komade, jer i Vračara, mada nije po izvoru srpska, ona je srpska po muzici. Danas se daje po treći put nagrađen Ušićev komad Danak u krvi, dramski fragment u jednom činu. pored ostala dva, Šantićeve slike pod maglom i opet Nušićevog dramskog fragmenta Kneza od Cemberije. Prilikom ovih izbora pokazalo se da su lokali u kojima se glasalo vrlo nezgodni. Gušalo se i gušilo se, piše Ben Akiba, odnosno Branislav Nušić, u Politici 21. novembra. A da su glasali svi pravi glasači, šta bi tek onda bilo i kad bi se glasanje svršilo? Tome se mora naći leka, a potreba je velika. Jedan narod koji tako često glasa kao mi, treba da ima naročite lokale za glasanje. To nam je potrebnije i od kanalizacije, i od škola, i od crkava, i od pijaca. Da za Boga, glasanje nam je jedna od najvećih potreba. Baš kad su se uveče pri zaključenju glasanja u celoj Srbiji nervozno brojale kuglice, tamo pod Šar planinom, na Hučnom Evardaru, dizao se visoki plamen čak do neba. Plamen koji je proždirao Srpsku gimnaziju u Skoplju. Dizao se plamen do neba da osvetli srpskim glasačima da mogu prebrojati kuglice. Glasajmo, samo što češće glasajmo, pa budimo sigurni da će pri svakom prebrojavanju kuglica goreti po jedna srpska tekovina preko granica, te kako bi nam osvetljela da prebrojimo kuglice. A kad prebrojimo, kad se zasitimo prebrajanja, pa dignemo pogled da ga prostremo i dalje od glasačkih kutija, zagledat ćemo pogašena zgarišta i neumrlu srpsku svest, piše Branislav Nušić. Veličanstvena zgrada Srpske gimnazije, kojom se celo Skoplje samo dičiti moglo, preksinoć je pretvoreno zgarište, izveštava Politika 22. novembra. Nema više onog ukrasa u Skoplju sa kojim se ne samo Srbi, već i građani druge narodnosti ponosiše. Divlja obest bugarskog agenta Netkova, koji lepo zna da bugarska vlada nagrađuje samo one koji što veću pako srpstvu nanose, zbrisa u lepu srpsku tekovinu. Bože zdravlja, Srbi će opet do zgrade doći, ali Bugari nikad pred civilizovanim svetom ne mogu ovaj sramni žig zbrisati sa svoga čela. Oko 10:30 osetila se vatra u gimnaziji i to na gornjem spratu pored umivaonice. Za tili časa obuhvaćen je bio ceo krov, da se nije moglo ni misliti na gašenje, već se pristupilo spasavanju dece. Kako su sobe za spavanje na gornjem spratu, to su, pošto se patos bio zapalio, deca skakala sa gornjeg sprata, a dočekivana su na rukama. Vriskom dece i za pomaganjem žena Srpkinja, koje su, kao i njihovi muževi, dotrčali da spasavaju ovu srpsku svetinju, stvorila se još veća zabuna, te se od stvari sa gornjega sprata ništa nije moglo spasti. Engleski je konzul ovom prilikom pokazao jedinstven primjer ljudskog požrtvovanja. On je junački skakao u najveći plamen, pa ne samo decu, već i školske klupe spasavao. Neka mu je za ovo večita hvala. Njegovom primjeru sledovali su direktor gimnazije, gospodin Dragomir Obradović, i žeran srpskog konsulata, gospodin dr. Boško Ljubišić, sa svojim činovnicima, što im može samo za pohvalu poslužiti. Gospodin Obradović je jedva glavu izvukao, jer nije hteo iz škole izaći, pa iako je cela u plamenu bila, sve dok nije i posljednji učenik spašen. Zatim je bos i polunak kroz prozor skočio. Ruski i italijanski konsuli bili su također na licu mesta i pomogli spasavanju dece i stvari. Njihovo nam je prisustvo drago i zbog toga što su na licu mesta uvidjeli koliko se bugarska vlada i njeni agenti drže saveta njihovih vlada. Paljevinu su izvršili bugarski teroristi i to, trojica bili na samom krovu, a jedan se ispao i kroz prozor u gimnaziju uvukao, te petroleumom patos posuo i zapalio, pa se istim putem vratio. Bugari su još prošle godine pretjeli da će gimnaziju zapaliti ili bombama razneti. Ove su se pretnje pre 12 dana ponovile i eto sada izvršile. Piše Politika 22. novembra 1907. godine.
ovoga jutra Goce Pešić mudro izabrala delove najzanimljivijih tekstova iz štampe iz 1907. godine. Dobro jutro svima vama koji ste nam se sada pridružili u 5 sati 20 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Novi dan. A sada ćemo čuti reklame. Vraćamo se u emisiju već narednog dana. Zapaža Aleksandar Čotrić kada je reč o TV reklamama, ali ovo je radio. I to Radio Beograd 2.
Eko.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Wolfgang Amadeus Mozart. Opera Don Giovanni. Koprodukcija opere i teatra Madlenijanum i Narodnog pozorišta u Beogradu. 28. novembar u 19.30. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Eko.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti.
Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti.
Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte.
Običajni kalendar.
U besednim noćima, isto tako praskozorima, u 5 sati 26 minuta, dobro jutro vam žele domaćini ovog novog dana, Ivana Marković i Dragana Veljković. A 28. novembra počinje 40-dnevni božićni post kod pravoslavnih vernika. O istoriji posta i njegovom značaju, gledano iz medicinskog ugla, govori doktorka Slađana Majkić iz Zavoda za javno zdravlje u Nišu. Pa evo da čujemo doktorku Majkić.
Post i o postu se govorilo i post je poznat i u starim civilizacijama. Čak su i Asirci, Vavilonci, Kinezi, Grci, Palestinci, Rimljani, Egipćani postili. Prve zapise o postu nalazimo u 15. veku pre nove ere u starom Egiptu. Egipćani su recimo postili jedan put mesečno, samo na vodi, i to u cilju održavanja zdravlja, mladosti i svoje lepote. Stari Grci su postili i dokumenta o tome imamo u 6. veku pre nove ere. Pitagora je recimo postio i pisao da prost širi vidike i da omogućava bolje razmišljanje. Njemu su se kasnije pridružili Platon i Sokrat, tako da svi veliki mislioci i starog vremena i sadašnjeg su postili. Hipokrat je recimo rekao, on je u 4. veku pre nove ere živo i rekao da je glad majka zdravlja, a preterana sitost izvor različitih bolesti. Čovek doktora nosi u sebi, treba mu samo pomoć pri delovanju. Ukoliko telo nije očišćeno, što ga više hraniš, više mu štete nanosiš. Post jeste zdrav, činjene su različite istraživanja na različitim univerzitetima u ovo naše doba, u savremeno doba, i naravno da se uvek došlo do zaključka da je post zdrav za naše telo. U kom je smislu zdrav? Zdrav je u smislu da dovodi do detoksikacije organizma, samim tim unošenje masnoća životinskog porekla, određeni enzimi i određeni organi za određeni vremenski period se stavljaju u stand-by. Oni miruju i na taj način pokušava se da se napravi jedan balans u telu. Neunošenjem belančevina kažu da se smiruje um. Samim tim što čovek unosi drugu vrstu namirnice, ali moram reći u malim količinama, jer u postu čovjek može da se ugoji. Ako unosi namirnice u velikim količinama, on može dobiti na težini. Umerenost je jako bitna. Umerenost, dobro izbalansirana hrana, što podrazumeva unošenje mahunarki, zatim unošenje žitarica, voća, povrća, također dovodi do toga da telo dobije sve što je njemu potrebno. Neunošenjem mleka, mesa, jaja mi izbacujemo iz ishrane belančevine životinskog porekla, ali ih nadomestimo na taj način što unosimo belančevine biljnog porekla, a za njihovo varenje su opet zaduženi neki drugi enzimi. Post je šira kategorija od ove koju mi pominjemo. Post nije samo uzdržavanje od hrane. Post je uzdržavanje od loših misli, od loših dela, od loših reči. Ljudi su u postu mire, žele dobro. Čiste svoje ne samo to fizičko telo, već i svoje emotivno i svoje mentalno telo. Jedna detoksikacija u opštem smislu je post.
Neki ljudi poste svih 40 dana, drugi samo deo tog vremena pa se pričaste. Da li je ostvarena svrha posta i u jednom i u drugom slučaju? Govori đakom Branislav Jocić, službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve.
Osnovna stvar u hrišćanstvu je trud i naša dobra volja da
želimo da se usmerimo u pravom putu, u stvari da se usmerimo ka samom Bogu, i za svaki trud je za pohvalu, pa i najmanje. To bi mogli da definišemo kao taj od posta od nedelju dana, ali to svakako liči na čovjeka koji ode kod doktora i dobije terapiju i koji treba da pije određeni period ili da uzima neki lek i on uzme samo jednom taj lek. Na to liči taj odnos prema postu da posti samo nedelju dana. Tako da ostaje dosta na sveštenicima i na crkvi da misionari da pričaju ljudima šta je suština posta, zašto postimo, i da se ne trudimo samo oko sticanja i da svoje snage i duševne i telesne ne usmeravamo samo na to da nekako opstanemo ovde, nego da razmišljamo malo i onome šta će doći posle i onome šta je suština života. To su praštanje, ljubav, razumevanje i, da kažem, kvalitetno vreme provedeno sa onima koje volimo. Svi osjećamo da je to nešto što čini život, ali jednostavno nismo uvek spremni da više uložimo u kvalitet svih tih odnosa. A post se javlja kao jedan metod kroz koji se mi podsjećamo šta je suština života. I zato je potrebno da postimo ceo post, ali opet kažem, Bog za razliku od nas nikoga ni na šta ne prisiljava, nikoga ni na šta ne tera i u potpunosti poštuje našu slobodnu volju. Tako da nema vajde od posta ako čovjek posti na silu. I bolje je da posti tih nedelju dana kako treba nego da ne posti uopšte, ili da posti 40 dana, ali kako ne treba. Jel? Da nosi podvig posta, ali u gnevu, u razdražljivosti, u, da kažem, nekom roptanju, da nije zadovoljan zašto on sad mora da se uzdržava, a neki njegov brat koga on poštuje i voli se ne uzdržava. Postoji veliki broj opravdanja, jedan je pravi put, ali ne može ni svako da nosi taj krst. Tako da nije lako te ljude koje ne poste osuđivati, niti ove koje poste hvaliti. Ali svakako je bitno naglasiti šta je pravilno i šta je suština i šta je naš konačni cilj. I dati onda svakom dovoljno vremena da to shvati, prihvati, usvoji i da postane njegov način života.
Amado mio, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Si te consigo, amado mío, siempre conmigo te quedarás.
Radio Beograd 2.
Amado mío, a tus pies está, para ti será. Para ti lo guardé, todo lo que tengo, amado mío, desde que te vi, no me sirve a mí, sé muy bien el porqué, en tu mirada, a veces veo un buen deseo. Y nada más, amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás.
Topli dani, ali sveže i sve češće mrazne jutra. Poslednji trenutak možda, poštovani slušalci, da razmislimo o svim mogućim načinima na koji ćemo zagrevati svoj životni prostor. Profesor dr. Branko Glavonjić, redovni profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, stručnjak za biomasu i rukovodilac projekta Efikasno korišćenje ogrevnog drveta u domaćinstvima, sa nama u Novom danu u Radio Beograda 2. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vam i vašim slušalcima.
Najveći broj ljudi u Srbiji greje se preko zime uz pomoć struje. Međutim, tu su različite mogućnosti grejanja. Šta je od toga najekonomičnije u smislu da se zagrejemo, da ne potrošimo puno novca iz budžeta, a i da sačuvamo životnu sredinu?
Da, mi smo radili u Srbiji istraživanja po pitanju energenata ili goriva koja domaćinstva koriste za potrebe grejanja i praktično mogu da kažem da blizu milion domaćinstava u Srbiji koristi čvrsta goriva za grejanje. Kada kažem čvrsta goriva, to su praktično drvo, ugalj, kombinacija drvo-ugalj, pelet, briket i kombinacija ovih čvrstih goriva sa ostalim gorivima, kao što ste vi napomenuli, struja i ostali. Ono što je važno istaći jeste da je drvo jedan od energenata koji je najjeftiniji i u ovom trenutku, i to je bio i prethodnih godina. I to je verovatno razlog zbog čega veliki broj domaćinstava i dalje koristi ogrevno drvo kao osnovni energent. Poslednjih godina u Srbiji se jako puno u domaćinstvima koristi drvni pelet.
Hoćemo da se kasnije vratimo na pelet, da ga objasnimo i malo više razjasnimo i da negde stanemo kod drva. Smatra se da suvo drvo dobro gori, ali brzo izgori, ode u dim i da da malo toplote, ne kao sirovo drvo. Da li je to tačno i šta znači suvo drvo?
Da, to je, nažalost, jedna velika zabluda kod velikog broja domaćinstava u Srbiji, da će domaćinstvo, ukoliko koriste suvo drvo, brzo ostati bez drveta i da će maltene ono što su kupili za čitavu sezonu potrošiti do pola sezone. To naravno nije tačno iz prostog razloga što suvo drvo daje veliku količinu toplotne energije. Sa suvim drvetom se domaćinstva i članovi domaćinstva mogu ogrejati, sa sirovim se ne mogu ogrejati. Tim što je potrebno naravno voditi računa o tome kako se praktično pravilno loži vatra, je li tako? To je jako važno istaći, a to ovako prevedeno na običan razumljiv jezik svakodnevnice jeste da kada se jedan puta, da kažemo, napuni ložište, ne treba doturati novo drvo sve dok ono drvo koje je u ložištu ne izgori u potpunosti, znači ne dođe do nivoa žara. Tek tada treba otvoriti vratanca ložišta i dopuniti ložište sa novom količinom drveta. Mi smo imali prvo kroz jedan projekat koji je finansirao Nemačka razvojna organizacija GIZ, puno, da kažemo, tih demonstrativnih primjera regionu jugozapadne Srbije, tačnije u Užicu i u Bajnoj Bašti i dole na jugu u Leskovcu i Vlasetinci. Mi smo upravo to pokazivali domaćinstvima kako se pravilno loži vatra i merili smo taj interval koji protekne od jednog do drugog punjenja. I taj interval je se kretao naravno negde između 20 do 30 minuta. E sad, šta znači suvo drvo? Suvo drvo je jedan termin ili ovako žargonski rečeno drvo koje je prosušeno sa nekom do neke vlažnosti od oko 20 do 25%. To praktično znači da od momenta kada je drvo posečeno do momenta kada počne da se loži je proteklo najmanje 6 meseci. Možda i u nekim slučajima i duže.
Da. I kada govorim znači o drugim oblicima zagrevanja, pa je tu ugalj, gaz. Kakve su njihove karakteristike?
Svakako stanovništvo koje se nalazi blizu rudnika preferira naravno i ima sve pogodnosti da koristi ugalj kao energent. I ugalj je, što se tiče cenovne karakteristike, veoma konkurentan drvetu. Da kažemo, tu su cene drveta i uglja su relativno iste, posmatrano po jedinici energije, znači u energetskom smislu. Nešto je ugalj malo povoljniji u odnosu na drvo, ali kad uzmete u obzir količinu dima, količinu pepela i količinu zagađujućih materija koje se emituju iz uglja, to je od, recimo, kada poredite drvo i ugalj, to je 1:17. Znači, 17 puta više, recimo, CO2 se emituje ako se sagoreva ugalj nego drvo, da ne govorim i onim drugim zagađujućim materijama kao što su sumpor dioksid, azotovi oksid i ugljen monoksid i ostali. Naravno da tako zagađena životna sredina se negativno odražava najčešće na decu i na stare, koji obolevaju onda od bronhitisa, od astme. I što se tiče gasa, i gas je također fosilno gorivo i u odnosu recimo na drvo, kada se koristi gas, također se emituje nekoliko puta, praktično između 9 i 10 puta veća količina CO2 u atmosferu nego što je to drvo. Tako da je drvo sa tog aspekta jedini ekološki, da kažemo, jedno ekološko gorivo, jedini ekološki materijal, i u tom smislu i napori, da kažemo, međunarodne zajednice, sa intimi Srbije su da svaka zemlja da određeni doprinos ublažavanju klimatskih promjena koje su sada veoma izražene i izazivaju i probleme ovde i katastrofe u Srbiji.
Profesor dr. Branko Glavonjić sa nama u Novom danu Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, evo kad ste pomenuli cene, pa da čujemo jedan prilog sa terena, sa pijace na kojoj se prodaju drva za ogrev.
Cena drva je faktički malo skočila zbog upotrebe peleta, razumiješ? Jer velika je potražnja peletom, ljudi su prešli sa uglja na pelet, jer to je vrlo jednostavniji način grejanja. I onda, pošto za pelet se koristi najviše bukva i hrast, i velika je potražnja za tim drvetom i faktički je došlo do skoka cene, razumiješ? Tako da, da nije bilo peleta, bila bi cena tu oko 5000, ne bi išlo preko toga. Samo što je prednost tog peleta, ide u igrane, ide i, tako reći, i sitno i krupno, to se sve melje, razumiješ? Dok mi što prodajemo drva, mi moramo imati malo kvalitetnije drva, pa zato malo skuplje platimo. Ne možemo prodavati ljudima grane i sitne, razumiješ, neće sve za potpalu. Pa tako da ta cena je malo skočila i opteretila budžet naših građana. A šta će, tu taj najniži stale, što tako reći, koji se greje na drva. Najkvalitetnija su drva bukva i hrast, pa posle toga ide u, mislim, mala količina lipe ili bagrema ili tako to. To je manja energetska vrednost, ali uglavnom može poslužiti i to. Mi umjesto metar i po potrošiš dva. Jer faktički za tonu briketa potrebno je 2,5 tone drveta. To su minimalne zarade. Jednostavno je velika potražnja, pa ljudi idu na količinu. Što proda više, više mu se, više preće da isplati te svoje troškove i imaće neku zaradu. Pa ja sam čuvao da je do 150 eura mesečno ista cena struje, grijat se na struju ili na pelet. Pa slušaj, ljudi imaju i pelet, na primjer, pa onda, na primjer, imaju kamin, baš od Zimbuska su bile one ogromne temperature, baš nije ni pomagao ni nafta, ni pelet, pa su ljudi koji imaju kamine, pošto hoće temperaturu da imaju 24 stepena, baš ja, moji prijatelji, kaže, potrošio sam još 4-5 metara drva, pošto ima ogroman dnevni boravak, jednostavno kada ne bi držao jaknu na sebi, razumije? Slušaj, nema ni ljubavi drva. Kada zgreje jedno i drugo, to je prava stvar.
Koje cene metar drva, da ponovimo?
A metar drva se kreće, znači, od 6000 do 7200. 6000 su neiscepana i neisečena drva, razumiješ? A ova isečena i iscepana sa prevozom do kuće 7200. E sad sve zavisi, ako smo negdje ovdje blizu, onda to bude, naprimjer, 6,5 i 6,800, tako ljudima iziđemo u susret, a verujte mi, to su minimalne zarade. Znači, mi radimo ovdje sezonski, što to se tiče na Smederevskom putu, a svi smo aktivni 24 sata, razumiješ? I jel velika je konkurencija, male zarade i svi se borimo nekako da preživimo. Veliki pozdrav.
Hvala.
Od Zagorca.
Profesor dr. Branko Glavonjić, stručnjak za biomasu, redovni profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, sa nama u Novom danu Radio Beograda 2. Evo, čuli smo šta kažu prodavci drva. Zašto su skoro duplo povećali cenu metra drva u odnosu na avgust i na septembar ove godine? Čujemo, kriv je pelet.
Da, ja ću prvo objasniti šta je pelet, onda bih komentarisao i da kažem, vaš prilog i izjavu prodavaca vezano
možete
za cenu.
Možete prvo da komentarišete.
Hoćete tako, važi. Prvo i osnovno pravilo koje, ja mislim, već jako dobro znaju domaćinstvo u Srbiji, jeste da se energenti za grejanje pripremaju mnogo pre početka grejne sezone. Kada počne grejna sezona, tada počinju da rastu cene. To je prosto tržišno pravilo. Potražnja praktično određuje cenu. Što se tiče drvnog peleta, to je praktično isto drvno gorivo, znači jedno gorivo koje se dobija kada se drvo, ajde da kažemo ovako narodski, samelje, i onda se to pod određenim pritiskom, kažemo, u presama komprimuje, tako da se dobijaju tako peletice koje ovako izgledaju na filter od cigarete. To drvno gorivo je čisto drvo i jedno gorivo koje daje izuzetno visok komfor prilikom upotrebe. Taj komfor se obezbeđuje tako što se za to gorivo kupe posebni uređaj, znači to su peći ili kotlovi, tamo se saspe jedna određena količina u te njihove rezervare ili bunkere i onda peć ili kotao radi automatski samostalno. Toplotno gorivo prilikom sagorevanja oslobađa veliku količinu ove toplotne energije, tako da je sa tog aspekta također vrlo komforno za korišćenje. U Srbiji se pelet najviše pravi od drveta i to najviše od drveta bukve. Naravno, tu su i drugi tvrdi lišćari kao što su hrast, ali i od četinara. I tu se sada prave i određene kombinacije, recimo 30% četinara, 70% bukve ili 30% četinara, 70% hrasta ili nekih drugih kombinacija. Imamo i proizvođače koji prave samo drvni pelet od čamovine. To sve zavisi od četinara praktično. To sve zavisi od toga gde su locirani, u kojim delovima Srbije. No i jedna i drugi, da kažemo, kombinacije i četinara i lišćara daju u principu isti efekat, zato što kilogram tog peleta u tom energetskom smislu daje skoro istu količinu toplotne energije. E sada, u Srbiji postoji, bar onoliko koliko sam ja identifikovao, 7 proizvođača agropeleta koji proizvode agropelet od pre svega sojine i pšenične slame, ali masovno sojina. To je dominantno, ima neke mali kombinacija sa pšeničnom slamom. Taj agropelet koji se proizvodi u Srbiji najvećim delom se koristi kao prostirka za životinje, za kućne ljubimce, a jednim manjim delom se koristi za potrebe grejanja. Da bi se koristio agropelet za potrebe grejanja, potrebno je kupiti posebne uređaje koji su samo za agropelet, znači ne može u istom uređaju da sagoreva drvni pelet i agropelet.
A koji je pelet jeftiniji? Da li ta sirovina od koje se pravi pelet utiče na cenu?
Tako je. U ovom trenutku agropelet je jeftiniji od drvnog peleta, ali pošto on zahteva posebne uređaje i pošto oslobađa i veću količinu i pepela i drugih supstanci, onda on nije tako zastupljen i tako popularan kao što je to drvni pelet. Drvni pelet je svakako prednosti u odnosu na agropelet i njegova energetska vrednost je mnogo veća nego agropelet.
Da. Evo, kada govorimo o pećima za pelet, jel?
Da.
Da li su peći koje su izrađene ovdje u Srbiji za naše tržište isto kvaliteta kao i one koje se izvoze?
Da. Ono što mogu da kažem da smo mi u okviru ovog projekta GIZA koji sam napomenuo na početku radili istraživanje i mogu da kažem da je kvalitet uređaja domaćih proizvođača na zavidnom nivou i da jednostavno ono što smo mi ispitivali pre svega kupovinom tih uređaja i slanjem na ispitivanju laboratoriju u Nemačkom jeste da kod svih tih uzoraka koje smo mi uzeli od domaćih proizvođača, ti uzorci su bili vrlo blizu onih deklarisanih vrednosti. Ja sam siguran da tu postoji još malo, da kažem, mogućnosti da se one poboljšaju i da se poveća ta efikasnost i prosto mi imamo situaciju da recimo ako domaći proizvođači žele da plasiraju uređaje na tržište Nemačke, oni moraju da zadovolje jedan kriterijum koji tamo su propisali u Nemačkoj, a to je da minimalna efikasnost tih uređaja mora da iznosi 90% i preko. Što znači da oni to ispunjavaju kada prodaju svoje proizvode u Nemačku.
A u Srbiji 80%?
U Srbiji je to preko 80%, što znači da praktično oni sada vode računa i o ceni. I u ovom trenutku mi smo pokrenuli jednu inicijativu i nadamo se da evo, imamo i pozitivne prve poruke iz Ministarstva energetike Republike Srbije. Ta inicijativa je da se donesu odgovarajući tehnički propisi za drvna goriva i za uređaje za sagorevanje drvnih goriva u kojima bismo mi upravo propisali to što su propisali isto i u Nemačkoj što se tiče kvaliteta i drvnih goriva i što se tiče kvaliteta uređaja.
Poštovani slušalci, čuli ste ove i više nego značajne savete i informacije. Da se zahvalimo profesoru dr. Branku Glavoljiću. Hvala vam na razgovoru i na učešću
na
ovom danu.
Hvala vam na pozivu i nadam se da smo bili malo od koristi potrošačima u Srbiji i sa zadovoljstvom ćemo se odazvati na svaki vaš budući poziv.
Hvala vam. Nastavljamo sa novim danom. Slušamo muziku. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hit you when it's too late. Hit you when you're down. Game. Nothing but a fool's game. Prvenstveno, tehnološki razvoj našeg vremena pruža nam mnogo udobnosti. Otvara vidike, povezuje ljude širom sveta, međutim tu su i zamke i novi čovek novog doba. Posebno je internet opasan za decu i mlade ljude. Boravak na internetu postaje u velikom broju slučajeva bolest zavisnosti koja mora u takvim slučajevima da se leči. Predstava Deca na internetu u Domu omladine u Beogradu 29. novembra ukazuje upravo na te probleme, a mi poklanjamo karte slušalcima koji nam se jave do kraja emisije za predstavu. Broj telefona je 011-3229-653. Dobro jutro svima onima koji su nam se tek sada pridružili u 5 sati 53 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 2 i Novi dan. A ono što slušamo u narednim minutima je priča o tome šta Sokolski savez Srbije trenutno radi, čime se bavi, kakve su aktivnosti, a sve to će nam reći Petar Stakić, predsjednik Sokolskog saveza Srbije.
Pre svega bih pomenuo tu posetu delegacije Sokolskog saveza Srbije Kosovu i Metohiji, gde smo u Leposaviću, Zvečanu, Mitrovici sa sportskim radnicima i čelnim ljudima tih opština razgovarali o obnovi sokolskih društava koje su tu nekada pre Drugog svjetskog rata postojalo. Obećanje koje smo dobili to je da će u roku do kraja godine već krenuti sa, tamo su kao što znate izbori završeni, ovi lokalni, i sada će i čelni ljudi i sportski radnici sa kojima smo imali nekoliko posebni sastanaka u Leposaviću, Mitrovici i Zvečanu preduzeti sve da organizuju te osnivačke skupštine. Mi ćemo im pomoći i pripremili smo već kompletnu dokumentaciju koja je neophodna i oni će biti registrovani praktično kao deo Sokolskog pokreta u Srbiji i registrovati se i u APR-u, odnosno pri Ministarstvu za sport i omladinu. Ja očekujem da će već do januara meseca ova društva biti registrovana.
Sokolski savez Srbije sada predstaviti na
sajmu sportova? Ono što je nama važno, obzirom da kao i oko 140 drugih nacionalnih organizacija sportske koje deluju u okviru Ministarstva sporta i omladine, jeste da Soko prikaže svoju aktivnost organizacionu, programsku. Dakle, imat ćemo dosta toga koliko to vreme već dozvoljava i po rasporedu koji je napravljen tokom ovog perioda od petka do nedelje. Važno vam je također da na štandu Sokolskog saveza Srbije će biti deljeni časopisi oko Sokolovo i sa mnogim predstavnicima opština iz Srbije koji dolaze na ovaj sajam i koji su nam se već javili, kao što je recimo Arilje, Ivanjica, Dimitrovgrad i neki gradovi opštine iz Vojvodine koji su nekada imali sokolsku organizaciju, sada traže pomoć u organizaciji kako bi oni osnovali društvo. Dakle, ovih narednih dana bit će zaista dosta posla. 3. decembra u muzeju Kinoteke u Kosovskoj ulici, zahvaljujući Kinoteci, gospodinu Erdeljanoviću, gospodinu Vujoviću, napravit ćemo dan sokolskog filma. Ovo je po prvi put da ćemo jednu takvu manifestaciju, pre svega vrednu sa nekog kulturološkog aspekta, prikazati filmove i starije čak od 100 godina. Dakle, oni su vredno radili, pronašli materijale koji obeležavaju neke periode sokolske organizacije, pa čak i jedan slet iz 1910. godine i sve ono što bi obeležilo sokolstvo posle Prvog svetskog rata. Dan sokolskog filma u nedelju 3. decembra od 13 časova u Muzeju Kinoteke i evo prilike da pozovemo za taj 3. decembar sve one starije sokole, ali i ove njihove naslednike, da dođu i da pogledaju nešto što do sada u Beogradu nismo mogli da vidimo.
Hvala.
Hvala vama.
It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to cool with my baby tonight.
pitch the woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn high. According to the Kinsey report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants for romance is not, 'cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too, too darn hot. With my baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. I like to coo with my baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn high. According to the Kinsey report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Gob for his squad, a Marine for his queen, a G.I. for his cutie pie is not, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too.
Nema više normalnih, govorio je Duško Radović. Svi smo manje više ludi. Neki kradu kao ludi, neki žderu kao ludi, neki piju kao ludi. Partneri varaju jedni druge kao ludi, a neki rade kao ludi, a dinara nemaju. I oni su najluđi od svih, govorio je Duško Radović. A kakve aforizme piše i govori Bojan Ljubenović? Evo da čujete i vi, poštovani slušalci, u 6 sati na talasima Radio Beograda 2 u Novom danu.
Sinoć smo obeležili 20 godina mature. Od cijelog odjelenja samo razredni radi. Deda je primio penziju. On je u našoj kući predstavnik krupnog kapitala. Idete kod lekara praznih ruku. Jeste li vi bolesni? Naš predsjednik je otet. Drže ga u televizoru i ne puštaju napolje. Nestade nam sinoć struje u kući, pa krenuli smo da pričamo jedni s drugima. Muka čovjeka na sve natera. Kažu da će jednom biti bolje. Ama jednom je već sad bolje nego šta ćemo mi ostali. Predsjednik je izjavio da nas očekuje veliko povećanje plata i penzija. Tako veliko povećanje nismo imali još od prošlog intervjua. Pitali jednog radnika ko je na novčanici od 5.000 dinara i on pogodi na neviđeno. U kancelariju nam je preko stranke stigla nova koleginica. Od škole ima olovku za usne. U firmi sam prvo nosio džakove, a onda sam se učlanio u stranku i postao zamjenik direktora. Izgleda šaša, ali mene leđa više ne bole. Evo još jedan nenadano. Božidar Đelić je spavao na kauču kod tetke, Vulin je novac za stan pozajmio od tetke. Kad te neko pita o poreklu svog imetka, uvek dobro dođe neka tetka.
Domu omladine u Beogradu i naredne nedelje bogat kulturni program. Da čujemo Milicu Ševarlić, menadžera za odnose sa javnošću.
U okviru programa edukativnih pozorišnih predstava za tinejdžere koje Dom omladine Beograda organizuje u saradnji sa studijom Centar, u ponedeljak u 27. novembra u 20 časova imaćemo jednu premijeru. Reč je o premijeri predstave Deca na internetu 2, odnosno novoj predstavi koja se kroz četiri različite priče bavi zloupotrebom dece na internetu. Prvi deo ove predstave realizovan je krajem 2012. godine. Igrana je pune tri godine i videlo je više od 3000 gledalaca. Sada, prateći nove tehnološke trendove, Studio Centar obrađuje istu temu na novi način. Tri istinite priče koje su se dogodile u poslednjih godinu dana u Beogradu i drugim gradovima Srbije biće tema predstave Deca na internetu 2 sa ciljem da pokušamo da predstavimo mladoj populaciji koje su to najveće opasnosti koje vrebaju na internetu, najviše na društvenim mrežama. Pored same predstave, učesnici ovog komada, a kasnije i gledaoci, će proći kroz niz edukativnih radionica i predavanja kako bi edukacija mladih na ovu temu bila što kompletnija. U ponedeljak nas očekuje premijera predstave Deca na internetu 2, a prve reprize 28. i 29. novembra od 20 časova u sali Amerikana Doma omladine Beograda. U saradnji sa izdavačkom kućom Darkwood nastavljamo ciklus tribina pod nazivom Stripovi za sve 29. novembra od 18 časova u glavnom holu Doma omladine Beograda. Pisac i scenarista Pavle Zelić i novinar i kritičar Nikola Dragomirović govorit će na temu Pola veka Korta Maltezea. Prošlo je tačno 50 godina od onog trenutka kada smo prvi put sreli ovog čuvenog stripskog junaka, a pola veka kasnije Korto Malteze i dalje sa nama, njegovo prisustvo možda značajnije nego ikada. 29. novembar i Korto Malteze na tribinskom programu Doma omladine Beograda od 18 časova.
Vizualizator je međunarodni festival fotografije koji ove godine okuplja učesnike iz 12 zemalja. Ovogodišnji i peti po redu festival organizuje se na 15 lokacija u Beogradu i 3 van Beograda. Više o festivalu saznajemo od Zvezdana Mančića, direktora festivala.
Festival peti po redu, dakle vizualizator ove godine, predstavlja 10 izložbi, nekoliko tribina, već gubim broj, i nekoliko radionica koje su posvećene različitim temama koje pokrivaju fotografiju. Preporučio bih naravno sve, teško izdvojiti šta je ovde najvažnije da se pogleda, ali festival juče je otvoren jednom posebnom izložbom za srpsku fotografsku scenu, to je izložba našeg fotografa Igora Čoka. Čoko je antropolog koji je radio 3 godine sa zatvorenicima u centralnom zatvoru i uspeo na neki način da uđe u jedan svet koji je teško dostupan nama sa druge strane, naravno, i uspeo da iznese sudbine tih ljudi kao i njihov svakodnevni život s jedne strane, a i kao antropolog, dakle vizualni antropolog, uspeo da iskoristi fotografiju kao u stvari jedan instrument resocijalizacije i njihovog kontakta sa spoljnim svetom. Pored toga, naravno, evo ovde nas trenutno okružuje izložba Else Ogasaki, to je austrijska umetnica francusko-japanskog porekla, koja je debitovala i prošle godine na Pare Foto Festivalu. To je vrlo raskošan rad, pomalo konceptualan, retko se viđa takav pristup u fotografiji kod nas i nalazimo se u galeriji Vračar, gde preporučujem takođe vašim slušalcima da izložbu pogledaju čim pre mogu. Takođe, vidjet ćemo na festivalu i izložbu koja se zove Cargo, to je konceptualna izložba naših srpskih fotografa, Aleksandra Kostića na prvom mestu, on je profesor fotografije na FDU. Neobičan krajnji pristup koji je interaktivan sa posmatračima, koji će se biti otvoren u galeriji Drina. Sam festival se zatvara izložbom Pres Foto Srbija, to je godišnji izbor najboljih radova medijskih fotografa u Srbiji. Pored toga bih pomenuo da pogotovo u subotu i nedelju naš gost, počasni gost koji je otvorio festival, to je velika legenda fotožurnalizma svetskog, Ken Kobre, poznati po tome što je autor, praktično to zovu biblijom fotožurnalizma, knjiga koja se zove Fotožurnalizam Professional Approach, koja je prevedena ne zna se koliko jezika i on će premijerno predstaviti 7. izdanje te knjige baš na našem festivalu. Ken Kobre će takođe u Udruženju novinara Srbije u subotu i u nedelju učestvovati i u jednoj radionici u kojoj će predstaviti šta je to savremeni fotožurnalizam danas, a nakon toga u nedelju će biti jedna tribina, odnosno panel diskusija koja se osvrće na medijske zakone, zakon o zaštiti autorskog prava i regulaciju fotografskog rada u medijskoj sferi na način koji odvaja u stvari pravi profesionalni fotožurnalizam od onoga što to nije. Dakle, bit će upućena u pravcu, da kažemo, profesionalizacije medija. Oh,
U 6:17, novi dan, Radio Beograda 2, vodi vas u šetnju Srbijom, poštovani slušalci. Ovoga jutra idemo u Požarevac i idemo do Vranja. Iz Požarevca se javlja Novica Savić.
Tradicionalno, novembar je mesec koji je najbogatiji kulturnim događajima u Požarevcu. U okviru novembarskih dana kulture, Požarevljani su mogli videti pozorišne predstave, zatim predstave za decu. Bilo je tu i književnih večeri, pa i nekih veoma značajnih izložbi, kao što je izložba Picassovih crteža i grafika u Galeriji savremene umetnosti u Požarevcu. Takođe, Istorijski arhiv je priredio izložbu o starim zanatima u Požarevcu, a u toku je takođe izložba Istorijskog arhiva o osnovnom školstvu u požarevačkom kraju. Ipak, novembar još traje i Požarevljani će imati priliku da vide takođe jednu zanimljivu izložbu u Galeriji savremene umetnosti pod nazivom Dizajn iz doba Juge, lična sećanja. To je autorska izložba koja teži da reinterpretira glavne postulate dizajna industrijskog, grafičkog, tekstilnog i drugih u vremenu jugoslovenskog industrijskog preporoda i stvaranja potrošačkog društva od 1950. do 1980. godine, sa namerom da ukaže na uspešne primere koje izlaze iz striktno zadate hronologije, kažu organizatori izložbe. Zanimljivo je da su svi predmeti na izložbi iz ličnih zbirki, tako da taj naziv lična sećanja ima i zaista svoju poruku. Ipak, osim te izložbe, iste večeri u ponedeljak, dakle, uveče u Centru za kulturu nastupit će i Narodno pozorište iz Sombora sa predstavom Maestro. Praktično se sledeće nedelje završavaju novembarski dani kulture, ali počinje jedna druga manifestacija. Od 3. do 7. decembra u Požarevcu će biti održane glumačke smetšanosti, odnosno 10. smotra dramskih amatera Pomoravlja i Podunavlja Živka Matić smotra, posvećena je velikoj srpskoj glumici Požarevljanki Živki Matić, koja je inače rođena i umrla u Požarevcu, a na ovoj smotri nastupaju amaterska pozorišta iz Pomoravlja i Podunavlja. Ali o ovoj manifestaciji, dakle ovom pozorišnom festivalu, pričat ćemo sledeće nedelje. Thank you.
got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stands, and then he'll settle down in some quiet little town and forget about everything. But you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving, 'cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning.
U 6:24 idemo do Vranja, a tamo nove pozorišne premijere, iako u tom gradu još uvek ne postoji zgrada pozorišta. Na telefonskoj vezi Danica Mirić.
Novu pozorišnu sezonu Vranjsko pozorište Bora Stanković počelo je predstavom Jelka kod Ivanovih. Po tekstu Aleksandra Vedenskog, autora ruskog apsurda i avangarde, predstavu je režirao Angelčo Ilijevski iz Makedonije.
To je predstava kao što zbori za raspad.
To je predstava koja govori o raspadu društva, raspadu čoveka, porodice, kao prve, jedinstvene, male kocke, deo velike kocke, velikog društva ili celine.
Mala kocka od golemata kocka na golemato društvo ili opštevstvo.
Teme i problemi u društvu kroz prizmu malog čoveka. Nadaju se boljim vremenima, drugačijem životu, svetloj budućnosti. Predstava Jelka kod Ivanovih radnjom parodira građansku porodičnu melodramu. Tragično ubistvo ometa porodične pripreme za Božić. Glumac Bojan Jovanović je u ulozi pisca komada.
Nemam često priliku da je istorijski ikone. U ovom slučaju samog autora komada. Reti se odlučio da uvede novi lik, to je samog autora koji će voditi kroz priču komada. I jako sam srećen da meni to zapalo baš da igram.
Angažovani su svi prostori u domu vojske. Dve scene, balkon, radnja se dešava i na mestu predviđenom za publiku, pa je ograničen broj sedišta. U predstavi učestvuje skoro ceo ansambl Vranjskog pozorišta. Dve su glumice iz Niškog narodnog pozorišta. Jasminka Hođić ne sarađuje prvi put sa rediteljem iz Makedonije.
Od narodne drame pa preko Uvele ruže, koja je pokupila prošle godine mnogo nagrada na Jakimu, jako sam se radovala da dođem i da sarađujem sa glumcima vašeg pozorišta.
Doprinos predstavi daju i članovi omladinske scene, među njima i Mihajlo Stojković.
Kad sam prvi put generalno pročitao tekst kad smo dobili pre prve prove, čisto da vidimo šta radimo, meni je prva pomisla bio čovjek Game of Thrones. To bi bilo prva pomisla, a nisam imao pojma da će da bude još luđe od toga. I mislim da svakom mladom glumcu je potreban ovakav jedan proces.
Predstavu je pomoglo Ministarstvo kulture putem konkursa za sufinansiranje projekata. A ovih dana glumci omladinske scene pozorišta Bora Stanković pripremaju novi komad po tekstu Ivana Cankara o temi zanemarivanja dece u našem društvu. Dramatizaciju i režiju potpisuje Bojan Jovanović, koji kaže da bi Kuća Marije Pomoćnice trebalo da bude premijerno izvedena do kraja godine, da Cankarova novela ide u više pravaca, ali da su se fokusirali na sudbinu dece koje su odbačene od porodice i od društva. Narednog vikenda od 1. do 4. decembra u organizaciji grada Vranja i dopisništva RTS-a u Domu vojske Srbije u Vranju biće održan 14. međunarodni festival dokumentarnog filma Dokument 2017. 11. godinu za redom najbolji dokumentarni filmovi iz aktuelne produkcije u regionu prikazuju se i u Vranju. Ove godine biće prikazano 17 filmova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Crne Gore. Svake večeri program počinje u 19 sati, a ulaz je besplatan.
Lakše je objasniti nekome da je srećan, nego ga učiniti srećnim. Evo nas i na kraju naše emisije, poštovani slušalci. Vreme ovog 26. novembarskog dana, oblačno, mesimično kiša i pad temperature. Kiša će ponegde preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 8, dnevna do 14, u Beogradu 10 stepeni. Naredne nedelje smo već u decembru. Do tada pozdravljaju vas Goran Ivković, Vlada Penđer, Ivana Marković, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović i ja sam Dragana Veljković. Svako dobro.